sed espero kovras tion. Kovras tion. Se la homo havas esperon, vi povas havi nenion. Se vi havas esperon, tio signifas ke vi capablas, ke nova tago venos. Do tiu muziko komencas parolante pri malbonaj aferoj kiuj okazas en la mondo: atomnuklea armado, impona arsenalo, revolvero, pistolo, karabeno, mitralo, vidvino aflikta, pri orfoj, parolas pri tio kion pluraj homoj jam sentis. Kaj subite homo diras ke kredu ja? Do fine mi sukcesis fermi per tiu espero, ke la homoj sento ke la fino de la muziko tiam estas espero. Kaj du infanoj diras en la fino de la kanto: ne plu doloro, ploro, estas horo por la koro, estas vere horo por la koro, tiam estas horo por la koro, dependas de ni.
Por paco vereregi en la mondo, ne necesas ĵeti sur kapojn bombojn. Ĉar oni ne akiras pacon per tondrado de kanonoj, milita tanko, fusilo aŭ morto de milionoj da homoj. Ne necesas atomnuklea armado, impona arsenalo, revolvero, pistolo, karabeno, mitralo aŭ perforo de infano orfa, vidvino aflikta kaj filoj de la sorto. Bebo ne naskita, timer tema koro. Kai murdo, turmento, vecrio, malgioio, agreso, malcontento. Chutio do la vivo, post miloi da iaroi nur declivo. Ne, mi ne volas, decide credi che la homoi sin malama, sin detruas, kai che ancorau, encoro, milito forte, bruas. Ne estas pli facile jeti en korojn iom da espero, ol sin armi per kolero. Homaro, infana raso, raso infana, mi volas vin humana, sana, pro tio mi petegas ke permesu, ignoru en la koro la espero, ke la tuta mondo canto canton con sincero. La vivo estu gioio, estu tilo, estu grazzo, durego pazzo. Permesu, ignoro en la coro la espero, che la tuta mondo canto canton con sincero. La vivo estu gioio, estu tilo, estu grazzo, durego pazzo.
Yes. Pa, longe attende? Kio pazzo?
Demandis min, filino mia. Mi silentis, fairon interne, mi forte sentis. Tiui vortoi sciris mian coron, doloro, ploro.
Ciu estos tempo por ricolto, tempo por floro. Ciu estos tempo porque la suno de nove brilo, cae blovo de la gaia vento super nicare se iru. Cae la frescia luma tago de nove si montro anta unia vino, cae la mondo estu nur sub paca equido, cae se individuo. Et imperio de nenio ambizio, ciu de nove crescos roso cae lilio.
Yes, credi, ya.
Ne por eterne dauras tiu milito, ne por eterne tragedio, catastrofo, fatalo, doloro, ploro, ĉar paco estas nia idealo. Ne plu batalo, ne plu Hiroŝimo, ne plu Nagasako, ne plu furioza kaj senĉesa detruado, ne plu negativa malkomprena rilatado. Futuro ne klara, estu temerara persvado, provu revi, provu son de por pli justa mondo vento. Jen la respondo, mi senĉese ripetas, mi insiste petas al homaro ke
permesu, ignoru en la koro la espero, ke la tuta mondo canto canton con sincero. La vivo estu gioio, estu tilo, estu grazzo, durego pazzo. Permesu, ignoru en la coro la espero, che la tuta mondo canto canton con sincero. La vivo estu gioio, estu tilo, estu grazzo, durego pazzo.
Yes. Humiliaram iam passes, caiu nesperas que lá romaram com sídio contra o EV. Estas tempo por la fino del armo. Entio e louco e dissídio frata varmo. La romo e devas o nuide, forig malamon, por la vivo fari. Constantan batalon, convocadon al felicio riccio. Al pazzo constanta, senatza de dicho. Romaro vecchidio, dono chanson alla pazzo. Credo e la savo de la romarasso. Ne blindidio, realas la dangero. Isto pazzo inter la romo e sur latero. Ne gravas credo, alto e color oraço. Ne que gravas, socia classo. Gravas nur, vive em harmonio, que é uno sola, vera Roma familio. De plu doloro ploro, estas roro por la coro. De plu doloro ploro, estas roro por la coro. Permesso e floro en la coro, la espero que la tuta mundo. Canto, canto com sincero, lá vivo, isto joio, isto tilo, isto grazo, durego pazzo. Permesso e floro em la coro, lá espero que la tuta mundo. Canto, canto com sincero, lá vivo, isto joio, isto tilo, isto grazo, durego pazzo.
Yes. Tipo dolor, coro, estas coro por la coro.
Tony, ni konas vian unuan kodon, kaj ĉu estas novaj planoj, nova ideo pri la dua kodo?
Jes, estas unue deziro. Mi pensas que desiro estas pli forta ol plano, e mi havas grandan desiron comunique alla homo in pensa maniero mine diras, mian senton pere de musico, mi intensas rigade en via in oculo in cae declare al mi al vi mian veran senton pritio, kiel mi diras en iu musico temoi abundas. Ni povas cante pri la granda tutmonda homa familio, cante pri tribaro, pri clano, gento, pri pragenerazio, do temoi abundas. Cai desiro estas granda que me preparo ion, chefe por que me daurigo te un comunicado de coro al coro, ni estas en fora loco, transmare, sede quel que foi me sentas me tre proxime de tiui, pere de teu capablo comunique pere de canto e cai pere de esperanto, que me nepre daurigo te un laboron, que me nepre escu mian inspiron, que me turno grandan parton de mia energio al teu daurigado de efective fari io. Do estas grandega desiro, prepare ion, cai desvastigue rapide, simple.
Mi devas demandi facte. Vi estus escepto se vide debantus compreneble pri grandezza de viai suoi.
Ah, grandezza de viai suoi. Do, qui articla de ando, quardec du, apli malpli.
Homoi, quardec du.
Kia demando, Irek?
Do estas secreto de Varsovia vento, kiel ni demandas pri grandezo de ŝuoj.
Oh, Dio mio, mi tute ne estas preparita por tiu respondo, sed kio va de kiu pli malpli laŭ la brazila mezuro, ĉu ne brazila grando?
Jomart iam respondis kun Natasha, ke tio estas tro intima afero, ke ili publike tion diru.
Ah, prave, oni diras, oni... ne, mi ne rakontas tiun parton, sed fakte la mezuro de la pi edo estas alportas vins a lia mesura de la corpo, ĉu ne? Estas oni diro, mi tute ne certas pri tio.
Tony, hieraŭ dum koncerto mi aŭskultis kelkajn novajn pecojn, kiujn pli frue mi ne aŭdis. Ĉu ankoraŭ vi havas ion novan, kiun vi ne prezentis? Se jes, almenaŭ fragmenton bonvolu por la aŭskultantoj sen muziko.
Estas texto e que mi planas se de, mi ne povas presente ĉar mi ankoraŭ ne parkeris, se de estas temo e que mi volas ege volas tuŝi, ekzemple amikeco, hieraŭ mi pensis kaj pri infanoj, la rilato inter homoj kaj infanoj ankaŭ estas temo que mi nepre tuŝu, ĉar mi ne scias la kialon. Kiel mi volas paroli eble ĉar mi havas infanon, ĉu ne, mi ankoraŭ havas dekjaran infanon, kaj tio kiam vi estas malproksime alvenas iu Io sento, ne sento di tio sopiro, ega sopiro, se di tio sento di condividi sempre in afero, mi memoris pri li, che mi dis mi ne prever cuion pri infano, rilato, grandulo, ca infano, tio dependezio devas existi, ne nur por admoni infano, diri che li devas marchi, devas iri, se di... Divido de joio, que ele me diz na minha música, obrigado la mondo que la infano, nirigado de um color pleno, nirigado de um fantasta, nirigado de um emozie, do minha relato com infano, estas justa pro tio, por capte de lin, tio maniero nirigado la vivo, que la vivo devos este, rigado de um plibone, tutte sen altrudo e tutte sen baro e estas tio que on ele faras, do pro tio me ne prever com ion pri ili. Giuste pro ilia caractero. Do, e ne estas aliai vere parcheritae de mi quio estas tui pretai, sede aliai quio aperos poste tiui inspiroi. La nova e quio mi cantis estas provo quion mi fara sub alia stilo, mi clopodis rap sur la reggae ritmo, cae clopodis rap sur la reggaetona au dancehall, mi nesias dire in esperanto, dancehall ritmo. Do, cae ancao unu canto mi faris especialum por tiro in contigio, quia mi invitas la homo e giui la etoson de yes, do estis tiu innovagem.
Mi ne demandos pri Esperanto movado, sed mi povas peti vin, ke vi diru ion al la esperantistoj en la mondo, rekte, de via koro. Se vi deziras ion mesaĝi al ili, se vi havas ion mesaĝon, bonvolu.
Ah, mi havas. Kion mi povas diri al ili estas, ke al ĉiuj batalantoj, pro bono kaj favor, ni dankas por eterne el profundo de la cor. Char esperantisto e laumi ira que estas vera e batalanto. Mi ne havas alian vortan por esperantisto. Mi tute ne scias nomi alia maniere. Simplae batalanto. Kial vi verdigis? Ne estas respondo. Tute ne estas respondo. Neniu scias clarigi. Kaj ancora bone ke ni ne volas trovi respondon por tio. Sed al vi kiu esperantistas, al vi kiu esperantanas, al vi kiu estas ene, al dekstere akompanas, vi kiu ŝatas apogas, vi kiu lernas, instruas, kiu recenzas mil de acre, iel ajn vi kontribuas, vi kiu legas, prelegas, al kiu diras nur saluton. Vi kiu faras ion ajn por Esperanto, vi estas vera batalanto, vere mi dediĉas la energion de tiu momento, tion kion mi sentas nun, estas io afero stranga, kaj tiu bona energio mi sendas al vi pere de Varsovia vento, kaj mi diras fakte ke vi estas vera batalanto. Mi petas, mi nur petas ke ne ĉeso, ne halto. Mi ne diras que Esperanto dependas de vi, que Esperanto alportas tro da feroi al vi, do cara batalanto, que el mi diris al vi, que esperantistas, al vi, que esperantanas, dankegon char vi existas, nur dankegon, que la vivo montro al vi, cae dono al vi, pere de alia e aferoi, tiuin dankoin ancao, cara batalanto, necesso.
Auscultu, cara pats batalanto, ne cesu, ne cesu. Tony mi diris duon horo por la coro, ne horo por la coro. Ancora udo mi demandos la nomon de dek jar aĝa infano, ĉar tio jam ne estas infano.
Yes, estas Andreo, Andre Filipe, Andreo. Kaj la filino de kvar jara estas Luani, se vi aŭskultas, saluton. Kaj ankaŭ la koramikino sola, Solange. Estas parto de mia familia Esperanta vivo, ĉar la infano mi turnas ĉiam Esperante, ekde kiam mi naskiĝis, ĉu ne estas grandega plezuro havi Esperanton hejme, ne pere de altrudo, sed tute nature. Mi scias ke vi du nun tempe fieras ĉar vi parolas Esperanto. En la komenco estis iomete laciga la afero, sed nun tempe iras pli tranquile, ĉar ili havis internacian kontakton kaj scias la valoron de la lingvo. Mi scias ke ili nun tempe fieras pri la afero, kaj tio estas bona paŝo.
Kara infanoj, ne infanoj, sed ke junuloj fakte salutoj koraj de la jes nuntempe. Kie via patro donis tre mojosan kaj bravan koncerton, dum kiu absolute frenezigis ĉiujn, ne nur dancis kaj kriis kaj kunkantis. Cio vere estis perfekte bele. E via patro nun antaŭ mi kaj la mikrofono iom elĉerpita, tamen feliĉa sur vizaĝe. Bedaŭru, ke tion vi ne vidas. Do, to ne tempo por viaj salutoj.
Jes, ire, ke 2003 estu la jaro. Que la venonta esto la iaroi, que ni en nia loco, en nia parto de la mondo, que ni vere esto proxime peredetio mirinda, fantasta comuniquilum quio estas esperanto, do carai auscultantoi e la tuta mondo. De coro al coro, 2003 por vi esto vere pova, plena e lumo cae energio, al vi cion bonan mi dedicas.
Ĉi tie ni havas alian aŭskultanton, kiu sidas apud kaj aŭskultas nian babiladon. Ĉu vi volas pri io demandi?
Ne, sed mi ŝatas, ke vi havas multe da amo en via koro.
Dankegon kaŝi kaj espereble ke ni sukcesu dividi tiun amon inter ĉiuj homoj, kiuj estas sur la tero pere de tiu, kiel mi diris, pere de tiu lingvo, ke ni dividu tiun ĝojon kiun ni sentas, ke ni dividu nian kapablon, nian forton kun homoj, ĉar laŭ mi la vera signifo en tiu vivo estas ke ni kundividu nian plej carain varmoin, nian plei carain gioioin. Tio estas laumi la secreto de bona convivado. Dividi, condividi, yes, tio estas.
Antau nia microfono dum duon horo por la coro. Estis Tone el Brasilo, unu el la plei shatatai de mi, cantistoi. Tone.
Dankegon ireki, cae che ni balda o povo de nove parole pri tiu magia e toso kiu estas Esperanto.
Isto coro de um plena e la retença estas únicas, perita atmosfera polare, polirica, poesia romântica plena de passio, contentivo de la sinto cae la fantasio, ni prefero nun brileto cae coloron, ni estimo nun beleto cae la gloron, de la ni, plena de ni mem, plena de energia, plena de sucesso, plena de progresso, veno do, veno EP, veno ritme, veno sone. Char la vivo nestas longa ni profito de pibone, reperitme sone, que tiu repo en la modo sonu ritme tie, sonu tio kio tocas manifestatie, doce sonu laute, la tamburoi, la frutoi, violone kai trompetoi, sonu ala auscultoi, sonu jazzo, sonu bruso, sonu funko, sonu roco, en la moderna en la nuntempa, anto en esto te poco, sonu la monero, sonu la tintiloi, sonu alore, ancao la iu piloi tra i armiloi sono gemoi, sono crioi de la plei pura gioio en la domo, en fabrico sur la strato, sur la voio ancao sono air vibroi e legante la colibroi sono voce del naturo de la maro la murmuro nia canto en la mondo sono bel efecte sono daure, sono intense plei perfecte sono charme forte fique, sono agrable la bardo virtui sono iuste firme de tigre sono intense io so zietto e nie desiro voloi sono impone per un video nie e revo ia complete ne duone reperit me sone
attivi mi sa notas reperit me sone esto vene reperit me sone mi debutas reperit me sone reperit me sone attivi mi sa notas reperit me sone esto vene reperit me sone mi debutas reperit me sone venu reperit me sone, cante, repe, ritme, sone constante. Yes, veno, repe, ritme, sone. Repe, ritme, sone, ni contagio tutto il mondo, ni infetto la mesoin, per la sono la plebona. Senti essa guto, e ti stono traporas, ni a sono tio, pomas, ni a sono furoras. So
sono flue, flue, sen dielo, chialo, sen intense, potenze, sen contrasto, sen rasto, hip hop, sen bara, magie, forte, spirita, potenza, socia, cai rara, mi ricevo la agravo, cai la rugio, de preso, cai, silente, ni acco, tio blu, tio sussur, cai regulur, felice, necessa, entusiasmo, agressa, venu yes, venu colosse, venu, venu moiosse, venu yes, venu maiesse, venu, venu feste, cai ni festo, cai ni festo. Ni fiesto tutto il momento, non reperi, messone, la desiderio non cai contento, non reperi, messone, ni di ultimo musico, non reperi, messone, di andato non cai e fico, non reperi, messone, reperi, messone, tra la tempo e tra l'eterno, che ni esto della vivo, ci am sempre, ci am chierno, vuole ne vuole, forte ricuore, radio ci am ni aprilo, e ci ele, tra pele, ribele, felice, esto ni achilo, fermi decide ni en spazio, ni conchero, campione, ci permildo delicate, se necese e ci spone, reperi, messone. Reperit mesone, archivi mi sanotas reperit mesone. Esto volvendo reperit mesone, vide putas reperit mesone. Reperit mesone, archivi mi sanotas reperit mesone. Esto volvendo reperit mesone, vide putas reperit mesone. Reperit mesone, archivi mi sanotas reperit mesone. Esto volvendo reperit mesone. Debutas referit mesone, referit mesone, archivi mis salutas referit mesone, esto volviene referit mesone, mi debutas referit mesone, tu coraggio frenai.
Varsovia vento, bla bla bla.